អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក6ខ15ដល់ជំពូក7ខ2ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអត្ថបទគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជាសារៈប្រយោជន៍ដល់មនុស្សលោករស់នៅកាលពីជំនាន់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងមកមនុស្សលោកជំនាន់បច្ចុប្បន្ននិងមនុស្សលោកជំនាន់អនាគតព្រះបន្ទូលទាំងអស់សុទ្ធតែជាឯកសារដែលព្រះវិញ្ញាណបានដាល់ឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកកន្លងមកម្យ៉ាងទៀតគ្មានអត្ថបទណាមួយក្នុងព្រះគម្ពីរអាចបកស្រាយបានតាមអំពើចិត្តឡើយដើម្បីបកស្រាយអត្ថន័យអត្ថបទក្នុងព្រះគម្ពីរពិសេសបទទំនាយគេត្រូវយកអត្ថបទក្នុងបរិបទផ្គូផ្សំនឹងអត្ថបទផ្សេងទៀតសម្ដែងពីហេតុការណ៍ដដែលរួចហើយបកស្រាយឲ្យត្រូវតាមកន្លងផែនការនិងកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មាននៅក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់សម្រាប់គ្រាអកលជានិច្ចបើមិនគោរពតាមគោលការណ៍បកស្រាយព្រះបន្ទូលដូចខាងលើខ្លឹមសារនៃការបកស្រាយព្រះបន្ទូលច្បាស់ជាខុសគោលដៅដើមជាប្រកបក្នុងករណីនេះបុគ្គលម្នាក់ច្បាស់ជាដើរជ្រោះផ្លូវព្រះជាម្ចាស់ជាយថាហេតុពីកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយសេចក្តីខាងលើនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក6ខ15ដល់ជំពូក7ខ2នៅពេលនេះយើងឈានចូលមកដល់ការសរុបសេចក្តីនៃមហាវគ្គទី1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីមុននឹងយើងធ្វើការបញ្ចប់មហាវគ្គដ៏មានសារៈសំខាន់នេះយើងចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យអំពីគោលចរិតព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងជលសារប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជានៅក្នុងជលសារបទទំនាយដែរបើយើងខកខានមិនបានកត់ចំណាំនៅគោលចរិតនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងនោះទេយើងច្បាស់ជាវង្វេងផ្លូវនៅក្នុងមហាវគ្គនេះជាមិនខានការវង្វេងផ្លូវនាំឲ្យយើងខាតបង់ប្រយោជន៍ដោយយល់មិនដល់ជម្រៅមេរៀនទាំងឡាយដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលក៏ដូចជាខាតបង់មិនយល់ដល់គោលការណ៍ធំៗទាំងឡាយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាយើងខ្ញុំសូមដាស់តឿនដល់សិក្ខាកាមទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនអត្ថបទនៅក្នុងបទទំនាយគឺត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិចារណាកាន់ព្រះគម្ពីរសាគរីឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុតបើមិនធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានខ្លាំងក្លាទេគ្រូអធិប្បាយរូបនោះច្បាស់ជាមានការបកស្រាយបទទំនាយផ្ដេសផ្ដាសព្រមទាំងមិនសមស្របទៅតាមគោលបំណងដើមដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានបទទំនាយមកយល់ទៅតាមនិមិត្តទាំង10យ៉ាងដែលហោរាសាគរីបានទទួលមានខ្លឹមសារឧបមាកថាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់យើងងាយនឹងធ្វើការសរុបសេចក្តីថានិមិត្តទាំងនោះគ្រាន់តែជាការសម្រានយល់សប្បុរសហោរាព្រះជាម្ចាស់មួយរូបដែលរស់នៅកាលពីបុរាណតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះជនដែលចាត់ទុកនិមិត្តទាំង10យ៉ាងថាជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជននោះតែងយកការបកស្រាយបទទំនាយតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនដូច្នេះការដកស្រង់យកនិមិត្តមួយនៅក្នុងចំណោមចង្កោមនិមិត្តទាំង10មកធ្វើការបកស្រាយពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតត្បិតការបកស្រាយបែបនោះនាំឲ្យទាំងគ្រូនិងសិស្សដើរវង្វេងផ្លូវប្រឆាំងពីសេចក្តីពិតតាមគោលបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមក្បួននៃការបកស្រាយបទទំនាយដូចដែលលោកពេត្រុសក៏ផ្ដល់ការណែនាំមកថាគ្មានបទទំនាយណាអាចបកស្រាយតាមតែទំនើងចិត្តបានឡើយដើម្បីបកស្រាយនូវបទទំនាយយើងចាំបាច់ត្រូវយកអត្ថបទទំនាយណាមួយទៅគូផ្សំនឹងអត្ថបទទំនាយដទៃទៀតរួចហើយបកស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវតាមគម្រោងការនិងគម្រោងកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានជាទូទៅនៅក្នុងអត្ថន័យនៃបទទំនាយសម្រាប់គ្រាឱកាសជានិច្ចដូច្នេះយើងត្រូវរក្សាទុកក្នុងគំនិតរបស់យើងជានិច្ចថានិមិត្តទាំង10យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីបានឃើញសុទ្ធតែជានិមិត្តដែលមានខ្លឹមសារតាក់ទងគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតព្រមទាំងមានខ្លឹមសារតាក់ទងគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរនិមិត្តទាំងនោះមានខ្លឹមសារសម្រាប់ស្ថានភាពដែលកើតឡើងជុំវិញមូលដ្ឋានក៏ដូចជាត្រូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅម្យ៉ាងទៀតនិមិត្តទាំងនោះគឺជារូបភាពដ៏ធំមួយដែលស្ដីពីអនាគតរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទាំងវិនាសកម្មកើតឡើងដល់សត្រូវរបស់ជនជាតិនេះ ការលាងសម្អាតការស្ដារឋានៈសាសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញឲ្យធ្វើជាសង្ឃសម្រាប់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះជាម្ចាស់មហាវគ្គទី1បញ្ចប់សេចក្តីដែលព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញបំពេញតួនាទីជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតផងជាព្រះចោមមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជដែលសោយរាជលើសកលលោកទាំងមូលផងម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់ប្រទាននិមិត្តទាំង10យ៉ាងនោះមកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈហោរាសាគរីសម្រាប់ផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងពេលដែលគេកំពុងតែសាងសង់ព្រះវិហារឡើងវិញការសាងសង់ព្រះវិហារឡើងវិញជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមានការប្រព្រឹត្តទៅយឺតយ៉ាវអមដោយសេចក្តីលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបវិហារនោះទៅនឹងវិហារស្ដេចសាឡូមោននិងវិហារសាសនាផ្សេងទៀតនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនវិហារនោះគឺមានទំហំតូចមែនទែនទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះមានសេចក្តីសុខសានត្រានដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលអាចមានលទ្ធភាពនាំគ្នាសាងសង់វិហារតាមសមត្ថភាពរបស់គេដែលអាចធ្វើទៅបានលើពីនោះទៅទៀតនិមិត្តទាំង10យ៉ាងនោះមានខ្លឹមសារ3យ៉ាងម្យ៉ាងនិមិត្តទាំងនោះក៏មានខ្លឹមសារសម្រាប់គ្រាអតីតម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់គ្រាបច្ចុប្បន្នហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺសម្រាប់គ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយទៅខាងមុខទី1នេះយើងពិចារណាខ្លះៗអំពីខ្លឹមសារអតីតកាលនិមិត្តទាំង10យ៉ាងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យហោរាសាគរីឃើញគឺមានខ្លឹមសារសម្រាប់គ្រាអតីតពោលគឺជាខ្លឹមសារសម្រាប់អនុវត្តនៅពេលដែលហោរាសាគរីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងកាលៈទេសៈដែលរាជអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែពើប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ច្រើនពេលដែលគេកំពុងកសាងដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាសាងសង់នគររបស់ពួកគេឡើងវិញហោរាសាគរីគាត់បានថ្លែងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងនិមិត្តទាំង10យ៉ាងហោរាសាគរីទូលមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមិនត្រូវឲ្យគេមានការអស់ទឹកចិត្តបិទកិច្ចការដែលគេកំពុងតែធ្វើនោះគឺត្រូវនឹងគម្រោងការហើយនឹងវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គ្រាអស់កាលជានិច្ចវិហារដ៏តូចដែលគេកំពុងតែធ្វើការសាងសង់នោះជានិមិត្តរូបនៃវិហារគ្រា1000ឆ្នាំដែលសាងសង់ឡើងដោយព្រះមេស៊ីឬព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលផ្ទាល់ទី2យើងពិចារណាខ្លះអំពីខ្លឹមសារសម្រាប់គ្រាបច្ចុប្បន្ននិមិត្តទាំង10របស់ហោរាសាគរីក៏មានអត្ថន័យខ្លឹមសារសម្រាប់យើងដែលកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរគម្ពីរសម្ដែងថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទីក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ16ហោរាសាគរីពោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងទោះបីជាព្រះបន្ទូលនោះមិនមែនសរសេរឡើងសម្រាប់យើងទាំងស្រុងក៏ដោយបើនិយាយអំពីការកសាងព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់មិនបានមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាសាគរីឲ្យយើងសាងសង់វិហារដូចអ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលទេកន្លងមកមានគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបកស្រាយបទទំនាយតាមរយៈហោរាសាគរីខុសដោយគេនាំគ្នាបកស្រាយថាគ្រីស្ទបរិស័ទសម័យបច្ចុប្បន្នត្រូវនាំគ្នាជួយសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេមានលទ្ធភាពអាចកសាងវិហារមួយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគេចាំបាច់ត្រូវដឹកថ្មម្នាងសិលាពីរដ្ឋឥណ្ឌីយ៉ាណាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួយសាងសង់វិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគំនិតបែបនេះគឺមិនត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទេផ្ទុយទៅវិញភារៈរបស់យើងគឺត្រូវជួយសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាថ្មដាពីបុរាណព្រមទាំងជាថ្មដាដែលប្រើសម្រាប់កាត់មិនមែនដោយដៃមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក2ខ45មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវជួយឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលពីទ្រង់ផ្ទាល់ថាអ្នកណាដែលធ្លាក់លើថ្មនោះនឹងត្រូវបាក់បែកតែអ្នកណាដែលត្រូវថ្មនោះធ្លាក់មកលើខ្លួននោះនឹងត្រូវកិនខ្ទេចខ្ទីទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក21ខ44មនុស្សលោកយើងគ្រប់រូបត្រូវបន្ទន់ជង្គង់លុតចុះនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណទើបយើងអាចគេចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់អំពើបាបរបស់យើងដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលខាងមុខសេចក្តីជំនុំជម្រះប្រភេទនេះ បានកើតឡើងដល់មហានគរនានាដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកជាអាទដូចជាចក្រភពបាប៊ីឡូនចក្រភពមេឌីពើស៊ីនិងចក្រភពក្រិកម៉ាស៊ីដូនព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះមហានគរទាំងនោះបានជាមហានគរទាំងនោះលែងមាននៅលើលោកសន្តិវិសយើងនេះតទៅទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការដ៏មមាញឹកនៅក្នុងសកលលោកយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជំនុំជម្រះប្រទេសមហាអំណាចដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងលោកសប្តាហ៍នេះដែរមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមព្រះជាម្ចាស់កំពុងធ្វើការជំនុំជម្រះសហរដ្ឋអាមេរិកការជំនុំជម្រះមួយនោះកើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលនៅបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមមហាអំណាចសកលលោកមួយធ្វើសង្គ្រាមចាញ់ប្រទេសក្រីក្រមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីប្រទេសនេះបានចំណាយប្រាក់រាប់កោដុល្លារដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសដ៏តូចមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរចំណាយលុយកាក់រាប់រយកោដុល្លារទាំងនោះបោះពុំព្រះគម្ពីរនឹងបញ្ជូនបេសកជនទៅកាន់ប្រទេសនានាវិញទើបត្រឹមត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងឃើញព្រះជាម្ចាស់លើកឲ្យមានមហានគរមួយកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរួចហើយព្រះអង្គធ្វើឲ្យមហានគរមួយវិនាសទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់រហូតធ្វើជាប្រទេសមហាអំណាចមួយយ៉ាងខ្លាំងពូកែលើសកលលោកប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែជួបប្រទះនឹងការចោះអន់ថយអំណាចរបស់ខ្លួនដោយសារអំពើបាបនិងកិរិយាអំនួតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនោះដែរប្រមាណជា50ឆ្នាំកន្លងទៅគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវលុតជង្គង់នៅចំពោះប្រទេសគេប្រើសត្វអូតជាយានជំនិះទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានរថយន្តធំធំទំនើបទំនើបបែរជាលុតជង្គង់ចំពោះប្រទេសដែលប្រើសត្វអូតជាយានជំនិះទៅវិញបច្ចុប្បន្នធនធានទាំងបានមាននៅក្នុងសកលលោកត្រូវគេនាំយកទៅបង្គោលទុកនៅក្នុងប្រទេសនានាស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអារ៉ាប់ដើម្បីដោះដូរយកប្រេងឥន្ធនៈមកប្រើប្រាស់ហេតុការណ៍នេះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចោះទុនខ្សោយខាងសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសនេះបិទភ្នែកមិនព្រមចាត់វិធានការណាមួយបែរត្រឡប់មករកព្រះជាម្ចាស់វិញឡើយដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់អាចលើកមុខនគរនានាទ្រង់ក៏អាចធ្វើឲ្យនគរនានាទាំងនោះវិនាសទៅវិញតាមតែទ្រង់សព្វប្រហារតីបានដែរសប្តាហ៍នេះបើយើងយកត្រចៀកទៅស្ដាប់តាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងច្បាស់ជាមានការបាក់ទឹកចិត្តជាមិនខានទន្ទឹមនឹងការបាក់ទឹកចិត្តការស្ដាប់ព័ត៌មាននាំឲ្យខួរក្បាលយើងយល់ថាស្ថានភាពក្នុងសកលលោកកំពុងតែមានការរីកចម្រើនផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកសម្លឹងភ្នែកឲ្យចាំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបូរីវ៉ាស៊ីនតោនដែលជារាជធានីរបស់សកលលោកអ្នកនយោបាយអ្នកសិក្សាអប់រំអ្នកដឹកនាំយោធាកីឡាករនិងទូកនានាកំពុងបោកបញ្ឆោតមនុស្សក្នុងលោកថាសកលលោកយើងនេះកំពុងតែមានការរីកចម្រើនតាមពិតសម្ដីរបស់អ្នកទាំងនោះឥតមានដំណឹងអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់យើងទេទន្ទឹមនឹងសម្ដីរបស់អ្នកទាំងនោះលោកអ្នកគួរតែផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលតាមរយៈនិមិត្តទាំង10ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់ហោរាសាករីនិមិត្តទាំង10នោះមានលក្ខណៈសំស្របថ្លៃថ្នូរហើយមិនត្រូវបកស្រាយដាច់ដោយឡែកតាមតែទំនឹងចិត្តរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយនិមិត្តទាំង10នោះបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គ្រាអនាគតដ៏អស់កលយូរលង់តរៀងទៅបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកដើម្បីសម្រេចនៅបំណងប្រហារតីរួមរបស់ទ្រង់ទី3យើងពិចារណាខ្លះៗអំពីខ្លឹមសារសម្រាប់គ្រាអនាគតនិមិត្តទាំង10របស់ហោរាសាគរីមានអត្តន័យខ្លឹមសារសម្រាប់គ្រាអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិត្រូវធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេបាត់ទំនាញសូមលោកអ្នកបានពិចារណានៅក្នុងខ12ម្ដងទៀតដែលចែងថាហើយប្រាប់លោកថាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះមើលមនុស្សដែលឈ្មោះថាលំពុងនឹងពន្លកដោះឡើងពីកន្លែងរបស់ខ្លួនហើយនឹងសង់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាឡើងពាក្យថាលំពងនៅក្នុងខនេះគឺពោលសម្ដៅទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាលំពងដែលដោះចេញពីដីហួតហែងព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះទទួលការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនសគត់រៀងរហូតទេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសគត់3ថ្ងៃព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប្រមាណជា40ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងឡើងទៅស្ថានសួគ៌ថ្ងៃមួយនៅគ្រាអនាគតព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកផែនដីយើងវិញដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលហោរាអេសាយថ្លែងពីដំណើរនេះថា នៅគ្រានោះខ្នែងរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងបានជាល្អប្រពៃហើយរុងរឿងឯផលកើតពីដីនឹងបានជាប្រសើរហើយជាលំអដល់សំណល់ពួកសាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានរួចព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក4ខ2នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញព្រះអង្គសោយរាជលើផែនដីយើងនេះក្នុងនាមទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃដែលសោយរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់មនុស្សយើងគ្រប់រូបពិសេសគឺរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរក្សានូវសេចក្តីពិតទាំងអស់នេះនៅក្នុងគោលគំនិតរបស់យើងនៅលើលោកនេះគង់មានអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយក្រុមតូចកំពុងជួបជុំគ្នាយ៉ាងស្ងាត់នៅទីណាមួយពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះជួបជុំគ្នាក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចេះលើកដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់គេពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចង់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជីវិតរបស់គេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកបរិសុទ្ធទាំងនោះអាចច្រៀងផុសពីក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគាត់ថាព្រះយេស៊ូវនៃខ្ញុំអើយខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់ណាស់ខ្ញុំលះបង់អស់ទាំងបាបដោយជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់លួសបាបខ្ញុំក៏សង្គ្រោះខ្ញុំហើយពីដើមខ្ញុំស្រឡាញ់ទ្រង់មិនដូចសពថ្ងៃឡើយបទចម្រៀងទំនុកដំកើង135ត្រង់ខ1ដែលនិពន្ធដោយលោក William Wetherstone អ្នកជឿមួយក្រុមតូចនេះគ្មានមុខគ្មានមាត់អ្វីសោះនៅក្នុងសកលលោកយើងនេះប៉ុន្តែអ្នកជឿទាំងនោះមានតម្លៃខ្ពស់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះពួកគាត់រស់នៅក្នុងគម្រោងនិងផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់គ្រាអកាជនិតតើពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះគឺជាអ្នកណាពួកបរិសុទ្ធមួយក្រុមតូចនោះគឺជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំកិច្ចការនៅទីក្រុងនានានៅលើលោកយើងនេះហេតុការណ៍នេះជាសេចក្តីអាចកំបាំងសម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅពីព្រោះមនុស្សក្នុងលោកពិបាកមើលឃើញនូវព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកពីប្រណិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់ទោះបីជាក្រុមអ្នកជឿនៅលើលោកយ៉ាងនេះមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយតែថ្ងៃមួយក្រុមអ្នកជឿតូចតូចជាច្រើនក្រុមនឹងចូលរួមច្រៀងចម្រៀងសរសើរដល់កូនជាមនៃព្រះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក5ខ9និងខ10ដែលសម្ដែងថាពួកទាំងនោះក៏ច្រៀងទំនុកមួយថ្មីថាទ្រង់គួរនឹងយកក្រាំងនេះហើយនឹងបកត្រាផងត្បិតទ្រង់បានត្រូវគេធ្វើគុតហើយទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាដោយព្រះលោហិតទ្រង់ចេញពីគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សគ្រប់ភាសាគ្រប់នគរហើយពីគ្រប់ទាំងសាសថ្វាយដល់ព្រះក៏តាំងយើងរាល់គ្នាឡើងជានគរហើយជាពួកសង្ឃថ្វាយដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានសោយរាជលើផែនដីទិសដូចដែលសម្ដែងខាងលើជាទិសដែលអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវធ្វើដំណើរសម្ដៅរៀងរៀងខ្លួនមនុស្សក្នុងលោកមិនផ្ដាល់ការសរសើរចំពោះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមួយចំនួនតូចឯពួកមហាជនគេមិនយល់ថាអ្នកទាំងនោះជាជនដែលមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទោះបើក្រុមតូចជាយ៉ាងណាក៏ដោយសុទ្ធតែត្រូវនឹងគម្រោងហើយនឹងផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់មហាវគ្គទី1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសាគរីជួយបំភ្លឺឲ្យយើងមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗលើលោកយើងនេះពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់មហាវគ្គនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះមហាវគ្គនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលកំពុងតែរស់នៅសប្ដាហ៍នេះដែរជាបន្តនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក7ដោយយើងពិចារណាអំពីជំនឿប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងជំពូក7និងជំពូក8នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសាគរីយើងអាចធ្វើការឧទ្ទេសនាមដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះថាជាជំនឿប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងដោយបាត់ទំនាយតាមរយៈហោរាហាកាយដែរនៅពេលដែលហោរាហាកាយកំពុងតែថ្លែងបាត់ទំនាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកឲ្យយកសំណួរ2យ៉ាងទៅដណ្ដឹងសួរដល់ពួកសង្ឃសំណួរទាំងនោះសុទ្ធតែទាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យនានាស្ដីអំពីការលាងសម្អាតទាំងអស់ខ្លឹមសារនៃសំណួរនោះមានជាអាចថាបើវត្ថុស្អាតណាមួយប៉ះពាល់លើវត្ថុមិនស្អាតតើវត្ថុមិនស្អាតคล้ายទៅជាវត្ថុស្អាតឬទេវត្ថុមិនស្អាតมันអាចដោះលាងឲ្យបានស្អាតដោយសារវត្ថុស្អាតបានទេពេលវត្ថុស្អាតប៉ះនឹងវត្ថុមិនស្អាតវត្ថុស្អាតคล้ายទៅជាវត្ថុមិនស្អាតដែរចុះបើវត្ថុមិនស្អាតប៉ះវត្ថុស្អាតវិញតើវត្ថុស្អាតคล้ายទៅជាវត្ថុមិនស្អាតដែរឬទេដំណើរនេះគឺប្រកាសមែនហើយកាលណាវត្ថុមិនស្អាតប៉ះពាល់លើវត្ថុស្អាតវត្ថុស្អាតคล้ายទៅជាវត្ថុមិនស្អាតដែរហេតុការជំនឿប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងសម័យហោរាសាគរីរស់នៅដូចហោរាហាកាយថ្លែងដែរគ្រាន់តែយើងចាំបាច់ ត្រូវមើលពីហេតុការណ៍នោះពីជ្រុងម្ខាងទៀតទើបយើងឃើញសក្តីពិតនោះថាមានលក្ខណៈដូចគ្នាមែនជាបន្តយើងពិចារណាអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការកាន់ត្រណមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក7ខ1លុះដល់ឆ្នាំទី4ក្នុងរាជស្ដេចដារីយុសនៅថ្ងៃ4ខែទី9គឺជាខែមិគសិនោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់សាករីហោរាសាករីមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សលោកឯព្រះបន្ទូលនោះទៀតសោតមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខខាងលើហោរាសាករីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យនោះមិនមែនជាសម្ដីរបស់លោកទេលោកពោលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកដល់សាករីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាលុះដល់ឆ្នាំទី4ក្នុងរាជស្ដេចដារីយុសនៅថ្ងៃ4ខែទី9គឺជាខែមិគសិបើលោកអ្នកចង់ដឹងពីកាលបរិច្ឆេទជាក់ស្ដែងឲ្យត្រូវនឹងប្រតិទិនយើងប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទខាងលើគឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ518មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហោរាហាកាយពោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់រាជរបស់លោកក្នុងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរសាករីជំពូក7ខ2គ្រានោះពួកអ្នកនៅបេតអែលបានចាត់សារីសឺនិងរេគីមមែលេកព្រមទាំងពួករបស់គេមកទូលអង្វរចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីយល់អំពីខ្លឹមសារដែលបង្កប់ខាងលើយើងចាំបាច់ត្រូវយកសេចក្តីបកស្រាយរបស់លោកដាវីតបារ៉ុនមកធ្វើការបំភ្លឺទើបយើងអាចយល់ច្បាស់នៅក្នុងអត្ថបទបកប្រែក្រោយមកទៀតអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរបច្ចុប្បន្នយល់ថាពាក្យបេតអែលដែលចែងនៅក្នុងខនេះមិនត្រូវបកប្រែថាជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចអត្ថន័យទូទៅបានទេពាក្យបេតអែលនៅក្នុងខនេះគឺនិយាយសំដៅទៅកាន់ទីរួមខេត្តមួយដែលមានគ្រួសារអេប្រាអឹមរស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តនោះសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលពង្រីកអំណាចនៃការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោដែលព្រះបាទយេរូបោមកូននេបាតបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាមហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងខនេះនៅសម័យនោះមានគេបញ្ជូនបរិសមួយក្រុមធ្វើជាប្រតិភូចេញពីទីក្រុងបេតអែលដែលពីដើមប្រែថាដំណាក់ព្រះជាម្ចាស់តាមពិតបេតអែលមិនអាចហៅថាជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់បានទៀតទេកាលពីសម័យលោកយ៉ាកបរស់នៅទីនេះលោកយ៉ាកបដាក់ឈ្មោះថាបេតអែលដែលប្រែថាដំណាក់ព្រះពេលនោះលោករត់គេចចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយគេចខ្លាចបងប្រុសរបស់លោកនាមលោកអេសាវសម្លាប់នៅទីនោះហើយដែលលោកយ៉ាកបបានសម្រាកនៅពេលយប់ព្រះជាម្ចាស់បានយាងមកជួបលោករួចហើយប្រទានឲ្យលោកឃើញនិមិត្តមួយដូច្នេះបានជាលោកយ៉ាកបហៅទីនោះថាជាភូមិបេតអែលដំណើរនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក28ខ17ថាគាត់ក៏នឹកភ័យហើយនិយាយថាទីកន្លែងនេះគួរឲ្យស្ញែងខ្លាចណាស់ទីនេះមិនមែនជាអ្វីទេគឺជាដំណាក់នៃព្រះហើយជាទ្វារស្ថានសួគ៌ពិតទីក្រុងបេតអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងនៅទីនោះហើយស្ដេចយេរូបាមបានឆ្លាក់រូបព្រះគោពីរក្បាលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំរូបនោះក្រុមបរិសទាំងនោះមិនមែនត្រូវជាគ្រួសាររបស់លោកយូដាទេប្រតិភូទាំងនោះប្រហែលជាពួកប្រុសៗមកពីគ្រួសារអេប្រាអឹមហេតុការណ៍នោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទ្រឹស្ដីមួយគេធ្លាប់និយាយថាកុលសម្ព័ន្ធសាសអ៊ីស្រាអែល10ត្រូវវង្វេងបាត់បង់ពិតជាមិនវង្វេងបាត់បង់ដូចអ្នកខ្លះអះអាងទេសាសអ៊ីស្រាអែលវង្វេងបាត់បង់ទាំងនោះខ្លះរស់នៅក្នុងភូមិបេតអែលព្រឹត្តិការណ៍ចែងនៅក្នុងគម្ពីរអេសារ៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីដំណើរនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ត្រឡប់ពីការនិរទេសនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនគេនាំគ្នាតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុកកំណើតរបស់គេរៀងៗខ្លួនសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តភាគច្រើនតាំងទីលំនៅនៅប៉ែកខាងជើងសមុទ្រកាលីលេ70ឆ្នាំមុនតំបន់នោះគឺជាទឹកដីរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសទាំងមូលនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តសាសអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា 60,000 នាក់នាំគ្នាត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមិនដែលមានសាសអ៊ីស្រាអែល10គ្រួសារវង្វេងបាត់បង់ទេសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងនោះនាំគ្នាត្រឡប់ទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនរីឯភូមិស្រុកដែលគេតាំងទីលំនៅនោះភាគច្រើនគឺគេតាំងទីលំនៅនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបុគ្គល២រូបដែលមានចែងនៅក្នុងខនេះគឺលោកសារិសឺនិងលោកកេរេមមែលេកដែលឈ្មោះជាភាសាបរទេសពោលគឺភាសាបាប៊ីឡូនលោកទាំងពីរកើតនៅប្រទេសបាប៊ីឡូនពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ធ្វើជាអ្នកជំនះរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះដូច្នេះគេត្រឡប់មកប្រទេសគេវិញដោយនាំគ្នាតាំងទីលំនៅតាមដីកម្មសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្ដាយដែលគេមានពីដើមមក បើលោកអ្នកយល់ថាជនជាតិស្បែកសនិងសាសនាដទៃផ្សេងទៀតត្រូវជាអ្នកវង្វេងបាត់ក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលកម្មវិធីរបស់យើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកអ្នកកំពុងតែដើរជ្រុះផ្លូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអ្នកវង្វេងនោះគឺជាលោកអ្នកទេមិនមែនសាសន៍អ៊ីស្រាអែល10កុលសម្ព័ន្ធដែលលោកអ្នកគិតថាវង្វេងឡើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ